Areena.
Niin tuossa on laudoissa tosiaan sopivan kokoisia reikiä. Tuolla muka pesii sitten tervapääskyt.
Joo, mä olen tähän rakentanut. Tässä on nyt 10 pönttöä. Ne on tuolla navetan ylisillä. Siellä on ne pöntöt tuossa seinässä. Ja reikä on semmoinen, se on 40 milliä tuossa nyt porattu nuo reijät. Ja muutahan ei tänne ulkopuolelle näe muuta kuin nuo reijät. Ja sinne ne tervapääskyt sujahtelee omiin koloihinsa.
Tänään on vähän sateinen aamu tässä näin. Pilviä leijailee taivaalla, mutta kirjosiepot laulaa, ruokokerttunenkin on kauempana äänessä ja punavarpusia. Täällä on äänimaailma ihan kohtalaisen hieno, mutta sä sanoit, että tervapääskyt ei ehkä tässä aamusateessa lennä.
No ei, kun siis niiden ravintohan koostuu aivan pelkästään tuolta ilmaplanktonista, eli sellaisista hyönteisistä, jotka lentää. Eli ne nousee lämpimillä ilmavirtauksilla vähän ylöspäin ja lentelee siellä. Siellä on hämähäkkejä, pieniä kärpäsiä, kukkakärpäsiä vähän myöhemmin kesällä enemmänkin. Ja sitten kirvoja tähän aikaan ja sitten näitä kirjanpainajia, jotka myöskin parveilee jossain vaiheessa, niin saattaa olla. Niitä kaikkia niitä pyydystää, mutta nyt kun on vähän ollut sadetta, pikkusen semmoinen tuhrunen aamu, niin nyt sinistä taivasta kyllä alkaa näkyä, mutta tervapääskyt ovat vielä koloissaan.
Eli tämmöisen tiilisen navetan edessä ollaan. Tässä virtaa puroja, pieni lampi. Tämä on tosi rehevää, hieno kuitenkin. Hauska, ihan niin kuin komea aamu on kaikin puolin sinänsä. Et ei tuo tihkusade paljon haittaa.
No eihän se, eikä lintumiestä se nyt juurikaan haittaa. Että linnut on äänessä ja nythän on pesintä alkanut aika reippaasti ja pöntöissä on paljon elämää. Tiaspoikuet ja ensimmäiset pikkuvarpuspoikuet ovat jo ulkona ja rastaanpoikaset lentää.
Mut palataan päivän teemaan. Siis tervapääsky, se on mystinen laji, se on ollut aina sitä. Se on erikoinen ja se on suokin kiinnostanut pitkään ja olet pitkään tutkinut sitä. No, mikä siitä tekee niin älyttömän jännittävän?
No varmaankin siinä on se kaksi elementtiä. Toinen on se, että kun ne lentelee tuolla ilmassa korkealla, niin niihin ei tietenkään sitten niin sanotusti pääse käsiksi. Voit kiikarilla katsella ja ihailla niitä lentoa ja kuunnella sitten sitä hienoa kirkunaa kesäiltoina, kun ne pyörii sitten. Varsinkin jos on kivitalojen seinustolla, niin se kaikuu siinä mukavasti. Ja sitten tämä toinen, kun ne pesii piiloissa, rakennuksien koloissa, yleensä semmoisissa paikoissa, missä tavalliset ihmiset eivät niitä mitenkään näe, että pesä on siellä piilossa. Niin kuin tässäkin nämä pöntöt, niin ne on tuolla, no niin sitten katto aukeaa, mä pääsen niistä katsomaan, tarvittaessa rengastaa poikaset ja emot. Mutta joka tapauksessa niin ei tavallinen ihminen näe niitä. Ne on kaikki piilossa, korkean talojen räystärin alla. Se kiinnosti, että mitä ne siellä tekee, miten ne pärjää. Ja sitten löytyi tämmöisiä paikkoja, pesintöjä voi seurata ja tarkastella. Ja sitten myöskin se, että niiden elämä on pitkä. Että rengastuksen avulla on todettu, että semmoinen 15 vuotta, Suomen vanhimmat ovat 20-vuotiaita. Ja kun ne joutuu tekemään joka vuosi pitkän matkan Afrikkaan ja sieltä takaisin, niin se on kyllä aika käsittämätöntä.
No se on käsittämätön sekin, että ne löytää takaisin juuri samaan paikkaan. Ja sanoit, kun tultiin tähän navetan eteen, että se on vielä ihmeellisempää, että ne tulee ja löytää sen ihan saman kolonkin, että vaikka olisi 10 koloa vierekkäin ja sitten sellaisissa rakennuksissa, teollisuusrakennuksissa tai kerrostaloissa, mistä niitä koloja ei oikeastaan näe ylhäältä päinkään. Niin. Ne osaa sujahtaa oikeasta paikasta niin kuin vuodesta toiseen sisään.
Kyllä, joo. Kun näitä on rengastuksien avulla siis seurattu emoja, samoja pareja ja samoja yksilöitä vuosikaudet, niin se on aivan pääsääntö, että ne tulevat siihen omaan koloonsa. Ja vaikka siitä todella ylhäältä ei näe sitä koloa, se on räystään alla tai jossakin semmoisen jonkinlaisen vaikkapa pellin alla tai jostakin muualta, mistä pitää sinne mennä, niin sitä tuntuu niin käsittämättömältä, että tuolta ylhäältä se sukeltaa siihen ihan muutaman sentin tarkkuudella siihen oikeaan paikkaan. Sieltä se löytyy. Ehkä silloin sen tarkka GPS päässä, että se tietää. Tietenkin sen näköaisti on tärkeä, mutta siitä huolimatta.
Se on ihme asia se. Eikö nämä tuu aika nopeasti? Teillä oli niitä, oliko se nyt paikantimia, niin saitte aika jännää tietoa siitä, että kuinka nopeasti se matka Afrikasta niin esimerkiksi lammille tapahtuu.
Joo, meillä oli tässä reilu 10 vuotta sitten semmoinen tutkimus Lundin yliopiston kanssa ja 10 tervapääskyä oli varustettu tämmöisillä valopaikantimilla ja niiden, nyt siitä tervapääsky justiin lähti tuolta kolosta. Lähtivät ruokaan. No niin. Ja nämä 10 tervapääskyä, niin ne olivat vielä 17. päivä toukokuuta Länsi-Afrikassa. Ja sieltä ne sitten lähtivät muutolle niin, että sitten kun me pyydystimme ne linnut myöhemmin pesiltä ja otettiin se valopaikantimet pois ja purettiin tietokoneella, niin ne oli kaikki toukokuun viimeisinä päivinä ja lammilla. Siis reilu, no 10, nyt lähti toinen, kaksi, ja, no, kolmas tervapääsky
no,
lähti.
Niin, nyt on se, tässä onkin selkeytynyt, joo. Jo ei saada olla.
Nyt ne lähtivät niin ruokailemaan, kyllä. Ja. Tosiaan niin nopeasti ja 600-700 kilometriä vuorokaudessa lentävät. Ja niillähän on tietenkin se etu, että ne voivat lentää myöskin yöllä, eikä niin ne ei laskeudu mihinkään maahan. Ja se paitsi ne voivat myöskin ruokailla siinä muuttomatkan avulla, koska ne pyydystää sieltä ilmasta sitä sapuskaa.
Yksi semmoinen uskomus, tai se mikään uskomus taitaa olla täyttä totta, on se nukkuminenkin taivaalla. Että jos kerran ei laskeuduta ollenkaan, niin miten se ihmeessä niin kuin onnistuu? Pystyykö sen kansankielellä selittämään, että miten tuolla nukutaan ja lennellään samaan aikaan?
Joo, se on ollut aikamoinen mysteeri, mutta myöskin noilla merieläimillä monella ja monella linnulla on semmoinen järjestelmä, että ne voivat tämmöisiä mikrounia. Sitten on vaikea niin kuin ihmisen ymmärtää, kun me tarvitaan tunti torkulla sitä. Niin ne voivat, toinen aivopuolisko ikään kuin on unessa jonkun sekunnin ja sen jälkeen sitten toinen aivopuolisko. Ja näin ne pystyvät nukkumaan itse asiassa aika paljonkin vuorokauden aikana, kun lasketaan näitä satoja kertoja sitten näitä sekunteja yhteen. Että siitä syntyy tämä lepo. Tervapääsky, kun se ei laskeudu myöskään yöllä, niin se kaartelee hissukseen tuolla aika korkealla. Ja siellä ei ole mitään törmäysvaaraa, eikä petoja, eikä mitään. Niin se on aika turvallista itse asiassa.
Tuommoiseen koloon sitten, kun naaras munii ja alkaa hautoa, niin käykö se koiras tuolla kolossa?
No kyllä ne yöpyy siellä. Koirashan ei varsinaisesti ei ruoki sitä naarasta, mutta koiras saattaa kyllä jossain vaiheessa olla ikään kuin hautomassa munien päällä, mutta ei koiralla kuitenkaan ole mitään hautomalaikkua varsinaisesti. Naaraalle sellainen kyllä on. Se on aika pieni, koska 2-3 munaa. Naaras hautoo suurimman osan aikaa. Yöllä molemmat ovat siellä kolossa. Joskus ne voivat yöllä olla myöskin ulkona, mutta aina jompikumpi on sitten munien aikana tuolla kolossa.
Entäs ne parittomat linnut, jos on sellaisia lintuja, jotka ei pesi, niin etsiytyykö ne koloihin vai onko ne taivaan?
Joo, tämäkin on mielenkiintoinen, koska juuri kun mä pyydystämme näistä koloista sitten kaikki emolinnut, mitkä siellä sattuu sitten olemaan paikallaan, niin siellä on paljon myöskin tämmöisiä tyhjissä pöntöissä. Jos on yhdyskunta, jossa on kymmeniä pönttöjä, niin siellä on myöskin tietty määrä, ehkä noin 10-15% sellaisia pesimättömiä aikuisia. Ja ne varaavat niitä paikkoja. Me käytetään niistä nimitystä kihlapari, koska ne saa renkaan jalkaansa. Ja aika usein sitten ne tulevat samaan pönttöön seuraavina vuosina sitten pesimään. Mutta ei aina kuitenkaan.
Liittyykö nämä nuorehkot linnut sitten jotenkin näihin kirmajaisiin, kun usein loppukesällä on kuuluu tai tiettyjen pienien kylien ja kaupunkien yllä ne lentää vinhasti, vai mistä siinä on kyse?
No kyllä siinä varmasti soitimesta on kysymys ja sitten pariutumisesta ja muualla. Siellä missä on paljon, esimerkiksi tuolla Virolahdella, niin siellä on jopa 30-40 paria sitten pesinässä pöntöissä, niin kymmeniä yksilöitä pyörii siinä. Ja samalla ne lentoon lähtevät poikaset ne tulevat siihen pöntön aukolla istuvat ja katselevat ja saattavat sieltä sitten sujahtaa itsekin, jos ne ovat lentoon lähdössä. Mutta siinä on myöskin näitä kihlapariyksilöitä. Usein käy niin, että 2-3, jopa 4 tervapääskyä pyrkii johonkin samaan koloon. Ja siinä tavallaan niin kuin sitten ehkä ne tunnustelevat toisiaan ja kolon valtausta ja kaikenlaista tällaista. Kyllä se liittyy tämmöiseen soidintaan ja parin muodostukseen. Siinä on siis pesiviä, mutta pääasiassa pesimättömiä.
Onko se sitten niin, että heinäkuussa poikaset kuoriutuu ja ruokitaan ja vasta usein sullakin, niin kun se on aika tarkkaa se elokuun alku, kun poikaset jättää tuon kesäkolon?
Nyt kesäkuun, toukokesäkuun vaihteessa alkaa muninta. ja juhannuksen maissa tai heti sen jälkeen poikasia alkaa kuoriutua ja siitä menee 42 vuorokautta keskimäärin, jos lasketaan vaikka 1000 poikasen pesässäoloaika, niin on 42 vuorokautta. Eli se menee sinne heinäkuun elokuun vaihteeseen, elokuun alkupuolella. Silloin niitä alkaa sieltä valmistuttua lähteä. Ne lähtevät yksin, emot eivät niitä ohjaa, poikane hyppää lentoon ja sitten sitä mennään.
Mennään kohti etelää.
Mennään kohti Afrikkaa. Kyllä ne lähtee nopeasti. Se on joku semmoinen, no se oli kyllä tämmöinen elätti, joka oli maasta nostettu ja sitten ruokittu. Ja sitten kun sen laskin lentoon, niin kyllä se oli siis muutamassa päivässä, se oli tuolla jo Baltiassa.
Niistä on laskettu aika huikeita kilometrimääriä, mutta muistatko tai osaatko arvioida, että paljonko tuommoinen tosi iäkästä sullakin tässä niin kokeneen lintu, niin paljonkohan se on elämänsä aikana lentänyt?
No, jos se on tämmöinen 20-vuotias, niin kyllä siis täytyy olla miljoonasta kilometristä, koska se lentää niin kuin jatkuvasti. Jos se 10 tuntia päivässä lentää ja 3-40 kilometriä tunnissa, niin ja sitten niitä päiviä tulee ja vuosia tulee, niin se on niin kuin mahtava määrä kyllä.
Siinä on tullut Suomen ja Afrikan välinen maisema tutuksi todennäköisesti. No,
kyllä, kyllä, joo. Nämä suomalaiset eroapääskyt luultavasti talvehtii hiukan lännempänä kuin sitten esimerkiksi brittiläisistä. Oli paljon rengaslöytöjä sieltä itäisestä Afrikasta, aina sinne Etelä-Afrikkaan saakka. Mutta suomalaiset on kaksi löytöä Keski-Afrikan tasavallasta. Ja sieltä nämä lokkeriteroapääskytkin sitten oli juuri siellä Länsi-Afrikassa.
Mitäs sä muuten et tiedä tervapääskyistä, kun aika paljon on tutkinut ja on tullut tutuksi laji, niin ei kai kaikkea voi tietää.
No ei varmaankaan voi tietää. Kiehtoo kyllä tämä, miten ne siellä Afrikassa sitten sen talven oikein viettävät. Et ja miten ne pystyvät siellä kuukausitolkulla lentämään ja termiittien ja muiden hyönteisten perässä menemään. Jopa meren päällä pitkiä aikoja, jos on hyönteisiä, että ei tarvi sitä maata jalkojen alle, koska ne eivät laskeudu.
Mutta tämä pitäisi selvittää jotenkin.
Niin, no, tarkemmin se pitäisi selvittää, mutta se on aika vaikeaa.
Me jatketaan täältä retkiä. Kosteus ja sade niin tekee tästä ilmasta raikkaa. Ja nyt ne tervapääskyt varmaan lähti. Ja jos esimerkiksi tässä olisi saderintamana ja ne joutuisi lähteä, niin siis voisiko ne tästä käydä kuinka pitkältä etsimässä ravintoa? Onko se hatusta heitetty, että ne voi olla 100 kilometrin päässä pesäpaikalta
no
pesimäaikana?
Ei se varmaankaan ole. On joitakin tämmöisiä myrsky matalapaine rintamien edustalla siitä, joka Koskimies aikanaan on väitöskirjankin tehnyt. Ja Ruotsissa niitä on Ölannin lintuasemalla rengastettu ja muita. Kyllä ne satojen kilometrien päästä joutuvat siirtymään tämmöisten suurten rintamien edestä. Ne kiertää sitä rintamaa ja menevät sinne lämpimälle puolelle. Ja tulevat sitten, kun se rintama on mennyt ohitte, niin sitten perässä takaisin.
Todellinen selviytyy.
No kyllä, jos ajatellaan vaikka näitä paikallisia kirjusieppoja, jotka tässä muutaman 10 metrin säteellä pyörii ja keräävät ruokaa ja lähtevät taas sitten pönttöönsä. Ja on se vähän erilaista elämää eri linnuilla.